Eskerra, eskerra ukabilkada.
Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan, denbora gelditzea bagenu, don't stop.
Lanaren ekonomia atala irekiko dugu berriro ere Bilbo Hiria Irratian, tarteka eta ekonomilari ezberdinekin egiten dugun tartetxo hau, aurrera jarraitzen du, etzetik bada ere. Eta gaurkoan, Maitanen Jaio daukagu ere, Lanaren ekonomiako lantaldeko kidea dugu, eta kalte ekonomikoak eta sozialak nola gutxitu aldiren aztertuko dugu berarekin. Lehenik eta behin, ongi etorria emango diogu, haupa Maitane.
Kaixo, bai.
Bueno, esan dakoa, ez? Tarteka egiten ari gara Lanaren ekonomia atala eta kalte ekonomiko eta sozialak gutxitzeko beharren inguruan mintzatuko gara datozen en minutu hauetan, ez? Koronavirusaren pandemia global honek edo osasun larrialdi honek kalte ekonomiko larriak itziko ditu eta horiek nola gutxitu alko ziren aztertzen saiatuko gara, ez? Lehenik eta behin, norainoko kalte sozioekonomikoak biziko ditugu?
Claro, gertatzen dena da, azkenean kalte ekonomiko eta sozialak krisi sanitarioaren iraupenaren araberakoak izango direla, ez? Mm-hmm. Eta hor sartzen gara, ziurgabetasun aro batean, ez? Badaude aurreikuspenak egin da, krisi sanitarioaren iraupenari buruz. Hauetako bat izango litzateke, Valentziako Unibertsitate Politeknikoko zientzilariena. Hauen aurreikuspena da, apilaren 10-etik 25-era ingurura izatea gailurra koronavirusaren kutsatzena. Mm-hmm. Badaude beste batzuk, uste dutela gailur hori lehenago izango dela. Bai?
Bai.
Eta, jarraituko genuke ere, barne produktu gordinaren eta lan okupazioaren estimazio edo aurreikuspenak ikusten.
Mm-hmm, bai.
Barne produktu gordinari dagokionean, Eusko Jaurlaritzaren lantzaiak urte honetako bigarren iruilekoan, mm-hmm, bornu produktu gordina 140%-an jaistea kalkulatu du. Mm-hmm. Honekin badator Mikel Casares, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea. Eta berak, esaten du 2020-erako urte osorako jaitsiera 10%-ekoa izango dela dio. Mm-hmm. Baita ere egin dira Europa mailarako aurreikuspenak eta azken hauen bien antzekoak dira, ez? Naiz eta Europan jaitsiera apur bat txikiagoa dela antzematen da iragarpenetan. Mm-hmm. Eta Europarako estimatuta da dagoen estimazio bat, esaten dau konfinamenduko lehenengo hilabetean egungo BPG-aren 140%-era jaitsiko dela, hau da, erdira.
Erdira.
Eta horrengo bi, bai, hori da. Mm-hmm. Zenbaki potolo eta zitzaiten ari gara, bai. Mm-hmm. Eta horrengo bi hilabetetan, 125%-era, hau da, laurdenera. Mm-hmm. Bai, orduan, emaitzak nahiko larriak dira. Mm-hmm. Eta, lan okupazioari dagokienean ere, emaitzak ere larriak, mm-hmm, izatea espero da. Mm-hmm. Eta, hain zuzen ere, esaten da, langileriaren erdiaren gan erangin dezakela etenaldiak, bale? Mm-hmm. No, eragin.
Eragin.
Bale? Mm-hmm. Bai, hori da, nola baiteko eragina izan. Eta, Joseba Garmendiak, EHUko irakasleak dio, EAen 240,000 langilek lan agaldu edo aldi baterako etena egingo dutela urte honetan, bai, urte osoan zehar. Koronavirusaren krisia pasata, krisi sanitarioa. Gero, CEPREDek, erkidegoetarako egindako kalkuluaren arabera, irauten baduen itzialdi honek lau aste hau da kontsumo etenaldia eta ekoizpenaren itzialdi partzial honek, esaten du, tarte horretan, 15,000 enplegu baino gehiago desagertuko direla EAen. Eta 5,000 baino apur bat utziago Nafarroan. Claro, zenbakiak ere itzelak dira, bai.
Bai, duda barik.
Bai, eta bueno, hauek azkenean aurreikuspenak izan dira, ez? Mm-hmm. Baina bueno, ja da baditugu datu batzuk eta hauek ere alarmagarriak edo dira, ez? Mm-hmm. Eta bueno, 10.325 aldi baterako erregulazio egin dira EAEN eta honek, bueno, ba eragiten dio 80.919 langileri. Mm-hmm. Eta hau momentuz, ze hurrengo egunetan gehiago espero dira eta azkenean hemen gertatzen dena da domino efektu bat eta efektu hau ba geldi ezina da. Bai.
Bai, ez, lan asko elkarrekin doaz, edo ez, bat izten badu, berarentzako hornitzen duen entata, eta horrela kate bat ere izan daiteke, ez, horregaitik.
Hori, zebera, bai, horretzailen katea, bai, eta, klar, arriskutsua da, bai.
Uh-huh. Itzialdi horrekorraren aldeko hautzak ugaritzen ari dira, ez, gaurkoan ere, azerreguna izan da, ez, itzialdi osoa egiteko, ez, ba, osasun krisiari aurre egiteko, ez da, efektiboago edo.
Bai, 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 horrela ze da, bai, hemen asko dira, ez, Espainiako gobernuari eskatzen diotela, erabateko itzialdia izatea, eta bere alakoa, uh-huh. Alik eta harinen izatea, ez, baina, bueno, gobernuak antza, ba, biraldekoak, itxaroten ari dira kutsatze tasa ia apalduko den, horrengo egunetan, eta bueno, horren zain dira, ez? Mm-hmm. Eta bueno, bai esaten dutela da, ba, ala izango balitz, hau da, kutsatze tasa apalduko balitz, ondino ez dagoela argi hori gertatuko den, edo ez? Mm-hmm. Eta bueno, beste kontu bada, orduan bai, berriz eztabaida proposatuko luketela, mm-hmm. Hau da, izte, errateko itxialdiarena, ez? Ja, claro, hemen zer dutatzen da, kontua bere alakotasuna dela, ez? Denporan atzeratzeak, ba, eriotztasa nabarmen igo dezakela, bai? Eta, bueno, beste arazo sanitario, ez? Mm-hmm. Claro, erabateko itxiera, emango balitz, ere beste eztabaida bat ere sortzen zaigu. Zer da ezinbestekoa, ez? Ze aktibitate dira ezinbestekoa. Mm-hmm. Eta hor, bai, eskatzen dena, da, ba, ma, bueno, kasuan kasuko jardueren azterketa sakon bat egitea, ez? Azkenean honek efektu itzelak izan ditzake, bai, efektu ekonomiko sozial eta, bueno, izan daiteke osasuna ere kaltetzea, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, bitartean, ba, gobernua erantzuten duen ezean, ba, bueno, planteatzen diguten aukera bakarra, edo da, testarinena, ez?
Bai, hori da, testarinak egitearena, ez? Beste herrialde batzuetan ere egin, horrela egin diote aurre edo, ez? Enpresa mundu hortan.
Hori da, hori da. Adibidez, daukagu Hego Korearen adibidea, dela ejemplurik argiena edo, hauei, bueno, arrakastatzen zen da, azkenean testarinen erabilpena, ez? Eta, bueno, ba, lortu dute horrekin, ba, ez lortzea iztea enpresa denak, ez? Mm-hmm. Ja, bueno, claro, gertatzen dena da, egoerak ezberdina direla Espainiako, Euskal Herriko eta Hego Koreako egoera, ez? Mm-hmm. Ze hauek, azteko tesari masiboak erabilizituzten, ez? Mm-hmm. Lortzeko kutsatzen maila kontrolatzea, ez? Eta gero, hau, prebizio behagoa egin zuten krisi sanitario honena, eta hasieratik hasi ziren tesariak egiten. Eta hemen, ordea, ba, ez da alakorik gertatu. Oraindik ere tesariak, ba, eltzear daude, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, azken egunean entzun dugu, ba, bueno, testen fidagarritasun ezaren kontu hau. Orduan, ba, bueno, gauzatzeak bebai, ba, gauzatzean ere, ba, bueno, bere zalantzak daude, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, hau aurrera eraman alizateko, ba, bueno, izan beharko litzateke testak izatea modu masiboan, eta nola ez, fidagarritasuna kontrolatzea, ez? Esaten dabe bai daudela falsos positibos, ez? Bai. Eta, bueno, bi kontu hauetan dago koska, ez?
Uh-huh. Eta bita, bai esan.
Bai, eta gero be bai, jarraitzen, Hego Korearekin konparazioa egiten, ba, be bai azpimarratu behar dugu Hego Korean punta-puntako baliabide eta teknologia gaioak erabilizituztela, ez? Uh-huh. Eta gero, bueno, nola ez, ez? Beste gizarte eredu badela, eta gian gure gizarte eredu honetara, ba, ez da egokitzen, ez?
Bai, bai, bueno, horri ere kontutan izan behar da, ez, alako egoera larrietan, ez? Gizartea nola konportatzen den, eta honetan ere, ba, zer ikusia ere badu. Baina bitartean Maitane, zer egin? Ez da gite erantzun erreza daukan, baina agian zer, bada zerbait egiterik, ez?
Bueno, bueno, bai, bitartean, ba, gobernuan aurriak hartzen doa, eta horre ikusiko ditugu, ez, astartuko ditugu azkenean, ba, neurri potoloenak, ez. A ber, gobernuak aldi baterako erregulazio espedienteak erraztu ditu, eta honekin, ba, langile denei, langabezia saria jasotzea baimentzen du, ez. Bueno, ba, ondo dagoela, hau da, ze prestazioak obratzeko eguna kostizatu gabe dituztenek ere, langabezia saria jasoko dukte, bai?
Mm-hmm.
Baina, klaro, zer hartatzen da, egoera honetan, zepek ordainduko lituzkela, larrialdian etendako milioika langileren, euren soldaten 160, bai? Ze, printzipioz, bai. Honela balitz, esan duten bezala, enpresa guzti aplikatuko litzaiok neurri hau. Eta honek zer dakar, ez, azkenean, ez, ba, irabazi handiko enpresen langileen soldatak, ba, bueno, gizarte osoak ordainduko lituzkena, ez, eta honi, ba, bueno, ba, buelta bat, eman beharko lioke gobernuak, ez, azkenean, ba, bueno, ba, irabazi handiko enpresen egoera guk finantziatzea, ba, bueno, ez dakit, zute ez da bat ere solidarioa izango, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, gero beste neurri potolo bat ere, bada etxe bizitzen gaineko hipotekena, ez?
Bai. Mm-hmm.
Esan dutena da, hilabete bakarrera mugatuko direla,
mm-hmm.
Hau da, atzerapena hipoteken ordainketan hilabete bat izango da, eta oso baldintzatua ere da, ba, egoera ekonomikoekiko, bai? Eta noski zer, ba, hilabete bat, azkenean, ba, ez da nahikoa, ez? Dauden behar izan guztiei erantzuteko, ez? Eta, bueno, gutxien ez izan beharko litzateke, ba, krisi sanitarioak irauten duen bitartekoa. Eta gero, ikusi be, bai, ze, segurazki jarraitu beharko litzateke izaten, ez? Eta beste alde negatibo bat daukana ere da, gainera etxe bizitzara mugatzen dela, bai? Honek zer nahi du esan, mm-hmm. Azkenean autonome askoren kasua, ba, ez dela kontuan hartzen. Zeba daude autonomo asko hipotekak dituztela eta lan egiteko erabiltzen duten lokal hoiena, ez? Eta hauek, ba, ez dira kontuan hartzen. Orduan, ba, bueno, autonomo askori, ba, kaltea eragin diezaioke, norri honek.
Mm-hmm.
Eta, bueno, borein momentuan, jarraitzen dute, ez da bedatzen, beste norri batzuk, eta haien artean dago, ba, bilabetetan alokaiuak zordaintzearena.
Mm-hmm.
Gero, bueno, bizartea ere, ari da eskatzen gutxieneko larrialdi errenta bat bermatzea, eh?
Bermatzea, bai. Mm-hmm.
Bai, eta, bueno, labor bilduz, eh? Zartu diren neurri asko apalak direla, eta zabaltzea eskatzen dutela, eh?
Mm-hmm.
Eta horretan ari da gizartea, bai? Antolatzen dabil, egoerari aurre egiteko. Eta eskatuz neurri berriak eta zabalagoak arritzala gobernuak, ez? Eta adibidez hemen Euskal Herrian, ba, adibidea daukagu,
mm-hmm.
Ba, alokaiuen greba ditua dagoela apirilerako. Ez baden neurri hau aplikatzean harinago. Ba, bueno, baita ere esan behar dugu, gora iratzeko adela ere, auzo eta herrietan sortu diren elkartasun sarea.
Bai.
Bai, elkartan zuzari hauek funtsezkoak direla kaltetuen bizibaldintza bermatzeko, eta bueno, azkenik ez dagoela zalantzarik, ez, erretik sortutako elkartasun zaren eta mobilizazio masiuen aroan sartu garela. Eta ala izan behar duela, kaltetuen egoerari buelta bat eman nahi badiogu bintzat.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, oraindik ere asko geratuko zaigu aztertzeko, ez? Kalte ekonomiko eta sozialak utziko dituelako, bueno, konfinamendu honek, osasun krisi honek, eta horiek gutxitu beharra ere badaelako, eta neurri gehiago ere hartu beharko liratelako, ez? Suposatzen dugu, joango direla beste batzuk hartzen, edo ez? Eta horiek ere, ba, aztertzeko aukera izango dugu hementxe bertan.
Eskerra ukabilkada.
Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu eta berriz bueltan. Denbora gelditzea bagenu, don't stop.